17 sati. Zelenski u SAD-u na prvom inozemnom putovanju od početka rata. Putin definirao vojne ciljeve za iduću godinu. Hrvatska spremna za Schengen, što se sve mijenja 1. siječnja. Vrhovni sud odlučio korisnici kredita u francima imaju pravo na kamate na preplaćene iznose. Nastavljaju se slavlja za brončane vatrene, navijači ih dočekuju i 4. dan.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Ukrajinski predsjednik prvi put od početka rata napustio je svoju zemlju. Uputio se u SAD na sastanak s američkim predsjednikom Joe Bidenom, koji će Ukrajini poslati dodatnu vojnu pomoć, moćne rakete za protuzračnu obranu. Kremlj poručuje kako će zapadne isporuke oružja produbiti sukob, a Vladimir Putin je najavio osiguravanje borbene spremnosti svojih nuklearnih snaga.
301. dan ruske agresije na Ukrajinu, prvi čovjek ratom zahvaćene zemlje Volodimir Zelenski uputio se prema Sjedinjenim Američkim Državama, što je ujedno i njegovo prvo međunarodno putovanje od početka rata. Teme sastanka dvojice predsjednika Zelenskog i Joe Bidena već su poznate. Produbljivanje suradnje između dvije države i slanje moćnih raketa za protuzračnu obranu Patriot, vrijednih gotovo 2 milijarde dolara u Ukrajini, što je potvrdila i Bijela kuća. Odlazak ukrajinskog čelnika u SAD nije najbolje sjelo Kremlju. Poručili su da ništa dobro ne može proizaći iz toga, te da Rusija ne vidi nikakve šanse za mirovne pregovore. Glasnogovornik Dmitri Peskov poručuje da će nastavak zapadne vojne pomoći Ukrajini samo produbiti sukob i obiti se Kijevu o glavu. Uoči polaska u SAD, Zelenski se još jednom osvrnuo na pustoš i razaranja koja ostavljaju ruske trupe diljem Ukrajine.
Pogledajte rusku ofenzivu, što ostavlja tamo gdje nosi svoju zastavu, spaljena zemlja, uništen život, bol, ruševine i grobovi. To je takozvani ruski svijet. To je ono što naši heroji zaustavljaju. Upravo takve protjeruju iz Ukrajine, korak po korak, vraćajući život na našu zemlju, gdje je kročila noga okupatora.
A ruski predsjednik Vladimir Putin već ima spremne vojne planove za iduću godinu. Na sastanku sa šefovima obrane u Moskvi kazao je da će osigurati da ruske nuklearne snage budu spremne za borbu i da nema financijskih ograničenja u pogledu onoga što će vlada pružiti svojoj vojsci. Naglasio je posebnu važnost bespilotnih letjelica u ratu u Ukrajini, te dodao da će ruska hipersonična raketa Sarmat biti spremna za raspoređivanje u bliskoj budućnosti. Također je istaknuo da će Rusija ispuniti sve ciljeve svoje specijalne operacije.
Unaprijedit ćemo oružane snage, cijelu vojnu komponentu države. Radit ćemo to smireno, ritmično. Riješit ćemo jačanje obrambene sposobnosti u cjelini i riješiti probleme koji nastaju tijekom specijalne vojne operacije.
Dodemo na kraju da će šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi u četvrtak posjetiti Rusiju zbog razgovora o stvaranju sigurnosne zone oko ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja, izvijestila je novinska agencija RIA. Podsjetimo, nuklearna elektrana nalazi se na teritoriju pod ruskom okupacijom, te bila izložena učestalim granatiranjima, za koje obje strane se međusobno optužuju. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Uoči ulaska Hrvatske u najveću zonu slobodnog kretanja na svijetu, u Kući Europe u Zagrebu održana je Eurotribina Što donosi Schengen. Tom prilikom predstavnici vlasti, gospodarstvenika, putnika i prijevoznika istaknuli su što sve Hrvatska dobiva 1. siječnja, ali i koji su sve izazovi pred nama.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije svega je otkrio hoćemo li i kako proslaviti ulazak u Schengen.
Pa sigurno da će se obilježiti jer nećemo dva puta ući u Schengen. Ja. Kao što znate, predsjednica Europske komisije najavila 1. siječnja dolazak u Hrvatsku. To samo govori da je to uspjeh i ove komisije i njezinog mandata.
A nakon rezimea dugogodišnjeg postupka odgovorio je na pitanje mijenja li se išta za građane trećih zemalja koji budu prelazili našu granicu koja će 1. siječnja postati najduža vanjska granica Europske unije.
Zapravo ništa, režim ostaje kakav je i danas. Druga je stvar kad Europa bude uvela ove sustave koje smo već najavili, entry, exit i ETIAS.
U ime hrvatskih izvoznika Mislav Vučić je pozitivno ocijenio ulazak u Schengen jer će to označiti i slobodu kretanja roba, iako ne pozdravlja mogućnost unutarnjih kontrola.
Schengen će definitivno pojednostaviti poslovanje i utoliko će sniziti troškove, povećati efikasnost, produktivnost i svima nama olakšati život, neovisno o tome jesmo li turisti ili poslovni ljudi ili mislim da će to biti jedan veliki utjecaj na naš život kako god okrenemo.
Jedan od najvećih dobitnika ovog širenja Schengena je i hrvatski turizam. Predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba nije siguran da će nam porasti broj turista, ali vjeruje da će se promijeniti sami turisti.
Hrvatski turizam dobiva snažan impuls, dakle otvorenost granica dovešće do toga da će sigurno i kvaliteta cijelog turizma se podignuti za jedan nivo. Dakle, turizam sa gostima većih mogućnosti. Da.
Bez gužvi na granicama, poglavito sa Slovenijom, najviše pozdravlja predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Dragutin Kranjčec.
I ja vjerujem da svaki sat koji ćemo ušparati u ime hrvatskih prijevoznika će koristiti ne samo prijevoznicima, nego kompletnom gospodarstvu i Republici Hrvatskoj.
No pred nama je i izazov zaštite najveće vanjske granice Europske unije, koja je već sad pod pritiskom ilegalnih migracija. HDZ-ov eurozastupnik Karlo Ressler stoga je još jednom naglasio da je važno postići dogovor na razini Unije, što će biti, naglašava, jako teško s obzirom na suprotstavljene stavove među članicama. A formula je...
Naći nekakav balans između solidarnosti s jedne strane, između odgovornosti, sa druge strane naći balans između onih država koje su kao Hrvatska, kao Grčka izloženije pritisku na granicama, ali i onima koji se žale i koji vide prepune prihvatne centre.
Za Media Servis Andreja Marić.
Zbog ulaska policije u prostorije Zelene akcije u Zagrebu, ta je udruga najavila da će sa Centrom za mirovne studije i Gongom od nadležnih institucija zatražiti istragu. Ističu kako cilj postupanja u prostoru udruge nisu htjeli otkriti, unatoč brojnim upitima.
Više od 5 policajaca u civilu je bez naloga identifikacije ušlo u jednu od prostorija Zelene akcije. Besplatnu biciklo popravlja onu u ponedjeljak navečer, tražeći migrante i osobe slabijeg imovinskog stanja. Istaknuo je predsjednik Zelene akcije Luka Tomac. Naglasio kako isprva nisu znali tko je ta grupa muškaraca koja je ušla u prostorije udruge, pa su pozvali policiju da ispita situaciju.
Policija izlazi na teren isprve, dolazi do njih, mi samo to vidimo krajičkom oka kroz prozor, okreće se i odlazi. Bez da nas koji smo podnijeli prijavu o grupi ljudi, poziva dolje da nam objasni, evo ljudi, to su kolege. Nekoliko sati nakon ja zovem petrinjsku, to je prvu policijsku ponovo, i javlja se službenik koji kaže, ma joj, nemate se vi šta brinu, to su bili naši kolege iz krim policije.
Ističe da je riječ o neprihvatljivom ponašanju.
Nadam se da ćemo nakon prijava institucijama dobiti neke odgovore o ovo što se dešavalo, pa onda i odgovor na ovo pitanje koja je zapravo veza između krim policajaca i osoba slabijeg imovinskog stanja, kogod one bile.
Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije poručuje da posljednjih 6 godina svjedočimo sustavnom prekoračenju ovlasti policije u postupanju prema izbjeglicama i migrantima na području Hrvatske.
S vremenom se ta praksa nažalost proširila i na zastrašivanje branitelja ljudskih prava, pa čak i na zastrašivanje odvjetnika. Ako se ovakav huliganski upad može dogoditi u samom centru Zagreba, što se onda tek događa daleko od očiju javnosti?
Izvršna direktorica Gonga Orijana Ivković-Novokmet ističe da policija mora raditi u skladu sa svojim ovlastima i da se zastrašivanjem udruga stvara jedna atmosfera straha prema građanskom djelovanju.
Ako se ovako tretira jedna od najvidljivijih, najpoznatijih udruga u Hrvatskoj, možemo se pitati kako se tretiraju manje udruge, kako se tretiraju svi drugi građani, kako se tretiraju marginalizirane skupine u ovom društvu. Ako policija ne djeluje, ne postupa u skladu sa pravilima, sa zakonima, kako se mi svi kao građani možemo osjećati sigurno?
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Vrhovni sud jučer je donio odluku o slučaju Švicarski franak. Oko 55 tisuća korisnika koji su imali kredite u švicarskim francima, a zatim ih konvertirali u eure, ima pravo na isplatu zateznih kamata na preplaćene iznose. 13 je sudaca glasalo za takvu odluku, koju ne pozdravlja Hrvatska udruga banaka. Ističu kako je odluka Vrhovnog suda suprotna načelima trodiobe vlasti i vladavine prava. Hrvatska udruga banaka i dalje zauzima stav da je konverzijom iz 2015. godine u potpunosti riješeno ovo pitanje, te smatra da donesenim pravnim shvaćanjima Vrhovni sud odstupa od svojih dosadašnjih stajališta iznesenih u oglednom postupku, ali i pojedinih odredbi zakonskog rješenja koje je uredilo konverziju, poručili su iz HUB-a. Donesenom odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, iz koje kažu kako ona predstavlja potpuni krah hrvatskog sudstva. Predsjednik udruge Franak Goran Aleksić za Media Servis.
Dakle, nije se dogodilo baš ništa. Pravno shvaćanje koje smo očekivali nije doneseno. I dalje potrošači ne znaju na čemu su i dalje nemaju pravne sigurnosti, ne znaju kakva će biti sudbina s njihovim tužbama. To pravno shvaćanje nema veze s našim tužbama, zato se našim tužbama traže preplaćeni iznosi kamate i tečaja plus pripadajuće zatezne kamate, dok ovo pravno shvaćanje govori o nekakvim zateznim kamatama vezano za samu konverziju kredita. Toga nema u tužbama. Dakle, sudac koji bi sudio na temelju tog pravnog shvaćanja ne bi mogao dosuditi ništa na temelju tog shvaćanja jer se ono ne odnosi na tužbe koje su podnesene.
No ova odluka mora proći i sudsku evidenciju, a Aleksić smatra kako se to neće dogoditi.
To pravno shvaćanje treba proći sudsku evidenciju. Ako sudska evidencija bude odradila svoj posao kako treba, to pravno shvaćanje će otići u smeće jer ne drži vodu i nema veze sa tužbama. To pitanje odgovora nema. Dva puta su glasili o tome i oba dva puta se nisu mogli usuglasiti vezano za to pravno pitanje i onda odgovaraju na nešto što nema veze s ničim. To je očigledna, rekao bih čak, muljaža i politička kuhinja jednog dijela sudaca kojom su pokušali bankama omogućiti da zadrže preko 90% onoga što im ne pripada.
Media servis Vijesti plus.
U promet su puštena tri nova elektromotorna vlaka HŽ putničkog prijevoza proizvedena u Končaru. Vlakom se na relaciji Zagreb glavni kolodvor Dugo Selo i natrag provozao ministar prometa Oleg Butković, koji je najavio da je plan do 2025. godine nabaviti 70 novih vlakova.
Dobro je što se ovaj projekt nabavke novih 21 novi vlak financira uz pomoć europskih sredstava. Vrijednost tog projekta je negdje oko 850 milijuna kuna i ovo su prva tri vlaka od tih 21, tako da evo uključivo tri za prigradski prijevoz, tako danas evo njime vozimo i svjedočimo da jedna domaća uspješna tvrtka koja je prošla na javnom natječaju koristi europska sredstva, znači ovo je jedna win-win situacija.
Također potpisan je ugovor za kupoprodaju baterijskih vlakova i stabilnih energetskih priključaka. Predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
Ovaj projekt je jedan takav projekt u kojem ćemo svi zajedno sudjelovati upravo u tome da dižemo sposobnosti hrvatske industrije, da dižemo sposobnosti ukupnog hrvatskog gospodarstva i u konačnici na dobrobit cijelog hrvatskog društva.
Jadranski naftovod nastavlja suradnju s tvrtkom iz susjedne Srbije. JANAF je sklopio dvogodišnji ugovor s kompanijom NIS AD. Riječ je o ugovoru o transportu sirove nafte po načelu puno za prazno u količini od 6 milijuna i 200 tisuća plus minus 10% tona nafte. JANAF se još jednom pokazao kao jamac energetske sigurnosti u našoj široj regiji. Ovo je potvrda da JANAF svim korisnicima transportnog sustava može u svim uvjetima na tržištu u potpunosti pružiti sigurnu opskrbu. Sklapanje ovog ugovora za nas je najava još jedne uspješne poslovne godine koja je pred nama i u kojoj se nadamo daljnjem razvoju odnosa s postojećim, ali i novim partnerima, a na zadovoljstvo svih zaposlenika i dioničara društva, istaknula je uprava JANAF-a.
Media servis Vijesti plus.
Splitska Spaladium Arena zbog dugova stavlja ključ u bravu. Na skupštini vjerovnika na Trgovačkom sudu u Splitu donesena je odluka da se arena zatvara 28. prosinca jer grad Split nije odustao od potražnje duga za komunalnu i vodnu naknadu koja iznosi 21 milijun kuna. Stečajna upraviteljica Natalija Mladineo.
Iz razloga što po sadašnjem stanju stvari i reakcijama grada Splita nema nikakvih novosti da bi se ona ovrha koja dolazi na red 28.12. ove godine na žiro računu stečajnog dužnika obustavila ili odgodila. U takvim uvjetima, sukladno odredbama stečajnog zakona, Zakona o financijskom poslovanju, Zakona o računovodstvu, stečajni dužnik ne može nastaviti poslovanje jer mu je račun blokiran.
Situaciju je pojasnila predsjednica Splitskog trgovačkog suda Franka Buzov.
Upravo je grad Split u svibnju ove godine podnio prijedlog za ovrhu protiv stečajnog dužnika, dakle sportskog grada TPN koji je vlasnik Spaladium Arene, radi naplate neplaćene komunalne naknade od tog iznosa od 21 milijun kuna. Rješenje o ovrsi je doneseno, pa je upravo na prijedlog samog grada Splita odgođena provedba ovrhe do 29. prosinca ove godine.
Media servis Vijesti plus.
Ambulante liječnika primarne medicine kao i hitni prijemi su puni. Gripa, jake prehlade, respiratorni problemi muče građane, a oko nas je još uvijek i koronavirus. U posljednja 24 sata zabilježena su 534 nova slučaja zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminulo je još 10 osoba. Na bolničkom liječenju su 633 osobe, a 15 pacijenata je na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
Na današnjoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a odobrena je marketinška suradnja Hrvatske turističke zajednice i Hrvatskog skijaškog saveza na natjecanju Snježna kraljica 2023. Riječ je o utrci FIS svjetskog skijaškog kupa, najjačeg svjetskog natjecanja u alpskom skijanju, koja se od 2005. godine organizira na Sljemenu i koja predstavlja jedan od najvećih međunarodnih sportskih događaja u Hrvatskoj. Također članovi Turističkog vijeća, u kojem su i ministrica turizma Nikolina Brnjac i direktor HTZ-a Kristijan Staničić, usvojili su odluku o raspodjeli više od 1,2 milijuna kuna u 116 turističkih zajednica za sadnju stabala u okviru projekta Hrvatska prirodno tvoja.
Sport.
U Hrvatskoj se i dalje slavi svjetska nogometna bronca iz Katra. Svoje nogometne junake dočekali su u Karlovcu i Osijeku. U srcu Slavonije navijači su došli pozdraviti Ivicu Ivušića, Bornu Barišića i Domagoja Vidu, a njima su se pridružili kuhar i ekonom Vatrenih. Jedan od najiskusnijih Domagoj Vida u Osijeku je povukao paralelu između ruskog srebra i katarske bronce.
Ne znam koje bi više izdvojio, Rusiju ili Katar. Rusija bila ipak bolja medalja, ali i ove godine je bilo sve prekrasno. Hvala vam puno na svemu, volimo vas, nadam se, kao što je Goba rekao, da ćemo uskoro donesti zlatnu medalju.
Emotivan je u Karlovcu bio Dejan Lovren.
Prije 4,5 godine, evo, mogu ponosno reći, to već doživio. Velika im zahvala na tome i to im nikad neću zaboraviti. Tako da kažem, ja sam njihov dužnik za sva vremena, jer ovakve stvari se ne mogu kupiti novcem, definitivno.
To nije kraj dočecima. Organiziran je doček za Joška Gvardiola u Novigradu kraj Zadra, gdje je rođen njegov otac Tihomir. Novigrad je prisvojio Joška kao svog sina i omogućio mu još jednu lijepu uspomenu, nakon što je na svjetskom prvenstvu u Katru bio jedan od najboljih vatrenih. A rodno Livno sprema spektakl za izbornika Zlatka Dalića. Sutra u 16 sati na Livanjskom trgu kralja Tomislava sprema se fešta uz brojne glazbene zvijezde. Podsjetimo da je Zlatko Dalić bio gost u intervjuu tjedna Medija servisa, koji se snimao baš u Livnu prije 4,5 godine, kad su vatreni osvojili ili srebro na svjetskom prvenstvu. Hrvatski teniski savez u srijedu je objavio gdje će se igrati susret takozvane qualifier faze Davis Kupa protiv Austrije. Domaćin će biti Rijeka, u dvorani Zamet. Biće to treći put da će naša reprezentacija igrati u Rijeci. Prvi put je bila domaćin Obali Bjelokosti 2000. A drugi put domaćin Belgiji 2004. Susret je na rasporedu 4. i 5. veljače 2023. A pobjednik će se plasirati u prvi krug završnice, koji će se održati u rujnu uz sudjelovanje 16 reprezentacija, te se očekuje da će Hrvatska nastupiti u najjačem sastavu, odnosno u postavi koja je prije mjesec dana u španjolskoj Malagi igrala u polufinalu ovogodišnjeg Davis Kupa. Biće ovo četvrti međusobni okršaj Hrvatske i Austrije, a naši tenisači su pobijedili u 2 od 3 prethodna susreta. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga od 20:30 gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša u sklopu 4. kola Lige prvaka. Nakon 3 odigrane utakmice u skupini B, Jugaši na kontu imaju 4 boda, a njihov večerašnji suparnik 6. Aktualni hrvatski prvaci uglavnom će gradu Mađarske pozitivan ishod tražiti oslabljeni, jer je radi viroze otpao važan igrač, Franko Lazić. Za kraj recimo da će se večeras u 20 sati održati tradicionalna godišnja svečanost, Veliki dan hrvatskog sporta, na koji Hrvatski olimpijski odbor proglašava i nagrađuje najuspješnije sportašice i sportaše u godini na izmaku. Za Media servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Zelenski otputovao u SAD, Putin definirao vojne ciljeve za iduću godinu.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.